Привітання! З вами канал «Свобода Преміум». Я Юрій Дракахруст, а так само удзельнікі нашай сённяшняй размовы. Гэта палітычны аглядальнік Радыё «Свобода» Валер Карпалевіч. Валер, привітання!
Вітаю!
І палітычны аглядальнік, палітычны аналітык Зміцер Панкавец. Зміцер, добрый дзень!
Добры!
Тема нашай сённяшняй гутаркі – гэта праграмны артыкул, можна сказаць, маніфест лідара кансерватыўна-хрысціянскай партыі Зенона Пазняка, які ён апублікаваў на канцы мінулага тыдня. Я нагадаю, гэты тэкст мае назву «Развагі ў пачатку гібриднай вайны», і хіба не галоўная теза гэтага тэксту – гэта заклік «Прыпыніць эканамічныя санкцыі адносна Беларусі і ўступіць з процілеглым бокам, з беларускім рэжымам, у перамовы аб спыненні рэпрэсіяў, катаванняў людзей, аб спыненні пераследу грамадзянскай супольнасці». Гэты тэкст выклікаў вялікую дыскусію, вялікія дэбаты, ну, можа быць, ужо не ва ўсім беларускім грамадстве, ну, частцы, прынамсі, Фейсбуку, дзе мы з вамі падарства жывем. Як вы ацэньваеце гэты тэкст і тыя ідэі, якія ў ім выказаў Зенон Пазняк, ідэі, якія шмат чым ідуць насуперак, ну, скажам так, мейнстриму, палітычнаму мейнстриму, апазіцыйнаму, можна сказаць, мейнстриму. Зміцер.
Ну, найперш я б сказав би, що такий відгук, такий вибух, так сказати, у принаймні соціальних сетках, відбувся найперш про особу, чоловік, який такі тези вилучив. Коли б це сказав нехто інший, напевно, ну, може пропустили б, може б не зауважили, а все-таки все, що каже Пазняк, по-ранейшому обмірковується. Можна казати цікаву його підтримку в громадстві, малая чи не малая, але все ж таки ён здольны сфармуляваць такія тэзы, якія знаходзяць нейкі водгук у людзей і знаходзяць вот такую вот дыскусію. Мне асабіста зразумела логіка Пазняка, зразумела тое, якімі матывамі ён кіраваўся, калі выказваў гэтыя думкі, калі ён казаў пра прыпыненне санкцый, тое, што Пазняк бачыць пагрозу для дзяржаўнасці беларускай, это відавочна. І гэта пагроза ўзнікае, якбы не тое, што ўзнікае, яна большая з кожным днём, пакуль існуюць санкцыі, пакуль множыцца рэпрэсіі ў Беларусі. Гэта, ну, на мой погляд, гэта абсалютна ясна, якбы што адзіным бенефіцыярам ад таго, што існуюць санкцыі супраць рэжыма, з'яўляецца на сёння Расія. Толькі Расія можа выкарыстаць гэта ў сваіх палітычных мэтах. Я, прабачце, не веру, што там Ціхановская або Латушка здольная гэта выкарыстаць у сваіх мэтах. Калі нават рэжым тут настолькі саслабня, што пачне ісці, ну, я не знаю, не то, што на саступкі, тут хутчэй гаворка не пра саступкі, а просто, ну, от слабасць рэжыма, і калі ён так трошкі нахіліцца, там, ці скажу, я не знаю, такое вот слова стане на калені, ці штосьці такое, хто от можа выкарыстаць. Проч Расіі я не бачу больш ніякіх атрымальнікаў выгоду ў гэтай сітуацыі.
Валер, ну, а як вы гэта ацэньваеце, якія аргументы ёсць все ж таки насуперак пазіцыі Пазняка, яны і в этой дискусії выказываліся, і раней выказываліся, ну вот Зміцер уже пригадав і пазіцію Тихановської команди, і пазіцію Латушки, і його команди. Що яны говорять? Яны ж так само чують цей аргумент, яны весь час вилучаються. І що на это можна сказати, і що на это говориться?
Ну, мне подается, что Зенон Пазняк живе в неким своим свете, в некой своей реальности, якая, скажем так, не завсёды, но супадает с той реальностью, в якой живе Беларусь, и те альтернативная Беларусь, оппозиционная Беларусь. Тут же цікаво, вось який момент. 25 гадоў ці 26 гадоў кіравання Александра Лукашэнкі Зенон Пазняк і ягоная партыя КХП БНФ сцвярджала, што Александр Лукашэнка гэта расійская марянетка, што гэта агент Крамля, агент Москвы, што ён цалкам выконвае ўсё, што загадаюць з Крамля, што ўсе канфлікты беларуска-расійскія гэта проста гульня дзеля зману публікі. Насамрэч Лукашэнка абсалютна не самастойны, і барацьба супраць яго ёсць нацыянальна-вызвольны рух беларускі супраць расійскага імперыялізму. А вось цяпер высвятляецца, што аказваецца, Александр Лукашэнка абаронца беларускай незалежнасці. Вось. І памятаеце, не так даўно, год таму, Лукашэнка казаў, лепш, прабачце, Пазняк казаў, лепш Лукашэнка, чым Бабарыка. Вось. І цяпер высвятляецца, што Александр Лукашэнка гэта, трэба і так разумець, абаронца беларускай незалежнасці. Вось. І таму не трэба на яго ціснуць, не трэба яго заганяць у расійскую паску, бо чым больш будзе на яго ціск, тым больш якби, Беларусь трапляе ў залежнасць ад Расіі, і тым больш страшваецца беларуская незалежнасць. То бок аказваецца, што за 25 гадоў беларускую незалежнасць мы не страцілі, што за 25 гадоў Александр Лукашэнка быў насамрэч не расійскай марыянеткай, а некім абаронцам незалежнасці Беларусі. Я просто, ну, спробую зразуметь логику.
Валер, я вас перепыню, пробачьте. Ну, вот вы сказали, что Пазняк, максимум, слабо ориентуется, так сказать, уже в белорусских реалиях. Але вот Змитер уже пригадал, что Пазняк в своих меркованиях, в своих пожаданиях, закликах, он абсолютно не само. Менавіта в этом пытании, может быть, с іншей, так сказать, там, обгрунтовкой, тлумачением, прикладно тое самае казалі. Евген Прыгерман, ці наколькі я ведаю, жыве ў Беларусі. Ігар Ляшчэня, былы дыпламат, які таксама знаходзіцца ў Беларусі, вот адсядзел, выпусцілі. Павел Мацукевіч, былы дыпламат. Яны таксама казалі з рознай аргументацыяй, я кажу, не з такой, як у Пазняка, но аргументацыя так. Яны таксама, што называецца, выпалі з рэальнасці. І все-таки, што можна сказаць на аргументы гэтых людзей? Ад Пазняка, умоўна кажучы, да Прыгермана.
Так, ну, цяпер, калі казаць чыста пра санкцыі. Mm-hmm. Я все-таки глядзел на сітуацыю больш шырока, чым просто санкцыі. А цяпер давайте вернемся да санкцыі, калі ўжо гаворка ідзе чыста канкрэтна гэтая вузкая тэма. Разумееце, калі вводзяцца санкцыі, ніхто загадзя не ведае, які будзе вынік. Гэта толькі неяк пасля постфакту можна зразумець, санкцыі далі, эфект не далі, прывялі да рэалізацыі тых задач, якія ставіліся тымі палітыкамі, якія ўводзілі санкцыі, ці не прывялі, таму што досвед міжнародных санкцый, ён даволі розны. І розныя бакі прыводзяць як бы на карысць сваю аргументы розныя. У адных краінах гэта далі санкцыі эфект, у другіх не далі. І таму розныя бакі прыводзяць гэтыя аргументы на сваю карысць. Сёння цяжка сказаць, які будзе вынік ад гэтых санкцый. Тым больш, што санкцыі фактычна не пачалі працаваць. Яны пачынаюць працаваць толькі дзесьці з новага году. Таму сёння загадзя можна спрачацца на гэтую тэму, можна прыводзіць тыя ці іншыя аргументы, але загадзя ніхто не ведае, які яны дадуць эфект. Тое, што санкцыі павялічаць залежнасць Беларусі ад Расіі. Магчыма, гэта так, але галоўным чыннікам, які выклікае гэтыя санкцыі, і галоўным чыннікам, які цягне Беларусь у залежнасць ад Расіі, з'яўляецца фігура Александра Лукашэнкі. Вось, і ад гэтага факту цяжка неяк ухіліцца. Вось, таму, таму менавіта пытанне пра знаходжанне ва ўладзе Александра Лукашэнкі гэта галоўнае пытанне, якое з'яўляецца ключавым чыннікам пры меркаванні пытання залежнасці Беларусі ад Расіі. Пакуль ёсць Александра Лукашэнка, гэта залежнасць будзе толькі павялічвацца. Вось гэта, гэты факт мне падаецца галоўным. Магчыма, нехта гэта не хоча ўлічваць, но гэта ўжо іншая справа.
Размістер, ну, я гатовы выслухаць вашыя пярэчанні і як бы на той аргумент, які вот Валера не прывёў, але ён таксама ўвесь час гучыць. Ну вот катится каток. Вот сегодня, когда мы с вами обмерковываем, значит, 11 годов Колесниковой, 10 годов Знаку. Что может спынить этот каток, окромя силы? Лукашенко не лечится ни с чем, окромя як с силы. Вот, ну, так говорится. Коли ему, как бы, не притиснуть его, хоть не як, коли, так бы, мовить, як пропоную, поздняк, все открыть, ну, то, да, дальше будет, еще кто-нибудь отримает, 11, и 10 годов. Так будет завжди, весь час. Что вы можете сказать на это?
Ну, вы сами в самом початку передачи сказали, что одно из слов Позняка было «подчас неоткладный диалог про вызволение вязню». Видите, это на сегодня это головное, что можно говорить, это основное, про что может размовлять Европа. А с Лукашенко это вызволение вязню. Спадр Валер вот сказал, что Позняк живет в своем неким там альтернативном выдуманном свете, але у меня уражение, что частка оппозиции робит то же самое. Калі сёння ўсур'ёз разважаюцца над тэмамі таго, каб зрушыць рэжым, што ён нейкім чынам падзе бліжэйшым часам, ўсё ж трэба быць рэалістамі і рашаць задачы, якія на дадзены момант выканальныя. На сёння выканальная задача – это вызваць людзей, якія знаходзяцца ў турках. Магчыма, санкцыі ў дадзеным выпадку, як інструмент вызваляння вязняў, гэта эфектыўны. Але санкцыі як инструмент зрнання режима – это неэффективный метод. И, по-моему, это уже давно всеми доказано. Как бы. Спадр Валер вот так само отзначил такую фразу про то, что покуль Лукашенко існує залежность от, будет існувати залежность от России, и она будет повеличиваться. Тут можно трошки перекрутить это все и сказать, ведайте, покуль у Росіі так само існує дадзены рэжым, будзе падтрымка Лукашэнкі і будзе існаваць Лукашэнка. Гэта як бы так само у гэткім накірунку можна разглядаць гэта пытанне. Што тычыцца санкцый, асабліва сектаральных санкцый. Гэта ж пытанне не толькі вот рэжыма, гэта пытанне вот ведаецца нават існавання рэжыма, як я кажу, гэта пытанне нейкіх вот увогуле базовых настроек грамадства. Гэта выкідванне Беларусі увогуле на дадзены момант ідзе з правовага поля. Ведаеце, ну вот як бы давайте вот уявім, ну зараз выкідваюць Беларусь вот з усіх гэтых вот міжнародных пагадненняў, усё што заўгодна. А рэжым не рухае, рэжым застаецца, ён вот застаецца жывым. І што вы прапануеце, як бы 10-15 гадоў, што Беларусь вот застаецца такой вот. Ну, я не ведаю, что это ДНР, ЛНР,
поддержание. Дмитрий, ну а вот хтось может вам заперечить и сказать, что вот Позняк, ну и вы, подтримливающие его, фактично мы вертаемся в какой-то кислый 2013 год. Вот был 2010 год, была площадь, были так само заявы, новые перевыборы в Беларуси, мы не признаем белорусский режим, были так само санкции. А потом степ-бай-степ, крок за кроком, потихонечку, кого-то вызволяли, кто-то вел диалог со спадаром Макеем, тем самым, який зараз в Беларуси. И врешті-решт все звелося до того, что к 15-му году вызволили всех политвязнів, до речі, без реабилитации. Режим, по сутности, застався в своих основных параметрах таким же, яким он был. Ну да, почався какой-то медовый месяц, но без змены у режиму. И зараз мы просто, вот то, про что пишет Позняк, про что говорите вы, мы просто заходим на второй, те уже третий, коли лечить, 8-9 год, заходим на третье коло, а 2020 год, про який мы казали, что все это подея, там ровно, я имею в виду, повстанию Калиновскому, это так, момент После этого все начинается. Business as usual, как в 13-м году, да? Нет?
Юрий, а без 5 годов этого вот медового месяца, без 5 годов этого послабления, как бы, ну, не было махчима это вот повстание, которое вспыхнуло в 2020 году. А, чем более будет Европа в Беларуси, чем более будет европейская присутность в Беларуси, тем менее будет оставаться режим Лукашенко. У меня это твердое переконание в этом есть. Как бы. А, вы сами бачите, что повстали некие... Говорка не про структуры, а некие вот традиционные, вот что мы сегодня кажем, что вот ликвидуют НДА. Не НДА были причиной этого повстания, а сама вот некая разневоленность, которая минимально была дозволена у них в эти 5 годов, с одного боку, с другого боку, это, конечно, крыху наплевательское относительно подчас коронавируса, ну и с третьего боку, злые люди у регионах. Але у Минску это именно причиной повстания стала вот эта разневоленность и это 5 годов недолгого месяца, как вы сказали. И тому как бы сегодня сказать про некое новое зернание режима, ну, это немогчимо. А можно сказать только, напевно, про нарощивание новых мускулов. Ну, мне кажется, варто все-таки быть реалистом.
Валера, а что есть в данном выпадку реалист? До речи, слово реализм вельми любит... наше соображение при Герман. Вот. Але, но, тем не менее, вот вам питание. Вот этот заход на как бы черговое коло, вертание у 13-й, на самом речи, 13-й, 12-й год, вот это и есть реализм. Какие есть шансы на то, что вот этот вот выбух 20-го года, ну, и он отбудется, я не ведаю, про полгода, про скольки там, вот як, например, Наталья Каляда говорит, что вот санкции это там тысяча порезов, которые этому режиму наносятся, и врешті, он просто сплыве кривей, и, может быть, так сказать, будет счастье, будет перемога свободы, демократии.
Ну, до речи, Зенон Пазняк отказывает на питание, что треба робить, учить белорусскую мову. Mm. Все будет добро.
Вот мы трох и размовляем на ее. Да. Это струбовато, но як умеем, як я умею. Но... Добро.
Да-да. Самый вариант выйти из ситуации, да. Я не думаю, что сегодня есть вариант вертания в 2013 год. Вертание уже не махчимо, потому что другое громадство и другой политический режим. Политический режим более жесткий, он уже не может вернуться до того, что было. Ну и громадство, взбудораженное падением 2020 года, так само иншее. Вот, этот конфликт есть, и тому я снова повторяю свою тезу. Никто не ведает, какими будут выники санкций. Потому что...
Валер, я вас перепыню. Ну, про некоторые выники их мы можем сказать. Можно, конечно, сказать, что это не обовязковый выник, але, умовно кажучи, перекидка нафтопродуктов с Клайпеды на услугу, это практичный вынік. Войсково-боевый, как он называется, войсково-учебный центр в Городищине, ну, это, можно сказать, пост-хок, эрго-проптер-хок, але вот это з'явилось после санкций. Махчимый перевод изнов же на услугу калийных угноений, ну, так само махчимый вынік. Нет, не вынік.
Я с вами не згодный. Перакид экспортного транзиту с портов Балтии в порты России началось практически до введения серьезных заходных санкций. Мы не будем казать, там первый, другой пакет санкций – это не серьезный пакет. И лечить их за санкции – это примерно такие санкции, которые были после 10-11 года. Узмацнение военного супрацовніцтва с Россией так само отбылось до початку серьезного раунда заходних санкций. Это плата Лукашенко России за поддержку Путина в осень 2020 года, а не выник санкций. Тому я тут не совсем згоден. Значит, на конт того, який може бути виник. Перше, таких серйозних санкцій, які тепер, раніше не було. І тому ми не можемо ведати, що які будуть наступства. Другий момент. Гэтыя санкцыі ўводзяцца ў момант непераадоленага ўнутрыпалітычнага крызісу. Гэта таксама важны чыннік, які моцна ўплывае на ўсю сітуацыю. Таму і трэцяе, санкцыі такой не пачалі працаваць, яшчэ раз я кажу. Санкцыі пачынаюць рэальна працаваць з наступнага года. Таму ўсе дыскусіі пра вынікі санкцый, ён такія абстрактныя, папярэднія і як бы пакуль не вельмі змястоўныя.
Дмітрий, а вот на конт этой ідэі Пазняка, перамоваў з Лукашэнкам, ну, мы памятаем з вамі сітуацыю 9 жніўня, калі яму патэлефанавала, так бы мовіць, гаспадыня Еўропы, гаспадарыня Меркель. Тады, калі на вуліцах былі тысячы людзей, калі вынік быў абсалютна невядомы, што, как, куды, праз некалькі дзён он сам там з автаматам бегал разам з Колем, сказаць. То есть ён успрымаў эту сітуацыю як, ну, прынамсі вострую. І што ён зрабіў на званок, просто на званок, як бы гаспадыня Европы? Он просто паклаў, ён не падняў, не стаў з ёй размаўляць. Цяпер, калі на вуліцах Менску, што называецца мёртвая цішыня, як на могілках, калі хтосьці здыме трубку, там я не ведаю, пераемнік Меркель ці Байден, ці хто пазваніць, чаму вы лічыце, чаму Пазняк лічыць, што ён яе здыме?
Прабачце, я пошлі не пачу.
Чаму ён яе здыме? Он просто ее не будзе здымаць эту трубку.
Ну, днях, можа, і здыме, просто эфекта вялікага не будзе.
Час натуральна ўжо мяняецца, як бы. Я не ведаю, магчыма, у тыя першыя жнівеньскія дні Лукашэнка яшчэ рэальна не бачыў усяго маштаба, чаго адбываецца. Магчыма, яму здавалася, што так раз нейкі сцэнар 2006-2010 гадоў, як бы, што от зараз усё ўціхне, як бы нічога тут сур'ёзнага няма. А цяпер ўжо наступствы бачныя больш сур'ёзныя. І нават асноўная думка гэтай вялікай размовы Лукашэнкі, якая адбывалася ў гадавіну выбару 9 жніўня, гэта была якраз такі магчымасць дыялогу. Натуральна, не дыялогу з Ціхановскай, не дыялогу з Латушкам, на які ён ніколі не пойдзе, не сядзе з гэтымі людзьмі за круглы стол, ну, гэта абсалютна відавочна. Калі я не ведаю, якія умовы патрэбныя будуць створаны, каб Лукашэнка пагадзіўся гаварыць з апазіцыяй, асабліва з той, якая сапраўды яму ўяўляе нейкую небяспеку. Што тычыцца размовы з Захадам, то мне здаецца, што ўсім сваім выглядам апошнім часам ён ужо падкрэслівае і паказвае, што ён гатовы да гэтага ўсяго. Ведаеце, нават гэты мігрантскі крызіс, каторы ён справакаваў, ну, гэта ж відавочная спроба да пачатку дыялогу. І яна правалілася, яна не адбылася, але, ну, я не думаю, што гэтыя нейкія магчымасці, нейкія выхады на еўрапейскіх палітыкаў, яны будуць спыняцца. І гаварыць, што Лукашэнка можа не падняць тут слухуку гэтай сітуацыі, ну, мне здаецца, зусім не выпадае. І таксама мы памятаем 2019 год. Ведаеце, што заўсёды з'яўляліся ў Еўропе нейкія палітыкі, якія казалі, ну, от, вы ўсё дзелаеце неправільна, а мы зараз зробім ўсё правільна, і мы ўсё ж такі пераканаем Лукашэнку ў чымсьці. Памятаеце, быў такі, здаецца, міністр замежных справ у Балгарыі Младзенавіч, ужо прозвішча крыху вылецел з галавы, які пачаў гэта якраз такі дыялог тады з Лукашэнка. Я думаю, цяпер таксама будуць з'яўляцца такія людзі і мысліць у тых катэгорыях, што Еўропа за гэты час стала куды больш маральнай, і яна будзе больш, ну, больш стабільна і паслядоўна нейкім чынам свае, ну, такія вот маральныя мэты пераследуюць, то, мне здаецца, таксама наіўна. А гэта крызіс ставляецца ўсе, і не толькі ў Беларусі, але ў Еўропе таксама.
Валер, я хачу звернуць увагу, што вот, ну, я ўже казаў пра гэта, што ні адзін Пазняк падобныя тэзы вылучаў, і прынамсі адзін з тых, хто іх вылучаў, можа быць крышачку іншай форме, но таксама цікавы, пра што мы зараз пагаворым. Гэта Павел Мацукевіч. был белорусский дипломат, и он вот недавно опубликовал текст, дал интервью, где как бы проанализовал досвід поспеховых санкций. Принамсі относно Ліби часов Каддафі и относно Ірану. И он каже, что в обоих этих выпадках, да, были санкции. Але акрамя санкций с тем же Каддафі разговляли на разных пляцовках, где-то в Европе, где-то на каких-то нейтральных, но с ним разговляли, с ним гандлевались, ему что-то пропоновывали, что-то он пропоновывал. То же самое с иранцами было. Вот. И Мацукевич каже, что, ну да, хай будут санкции, але без вот этого дипломатичного как бы крыла, вымерения, вот просто мы тебе, Лукашенко, вот паяли санкции и, мовляв, ты нам сдашься. Ну, вот он каже, как дипломат, ну, вот он каже, что так не бывает. А как вы лечите? Вот какой-то, какая-то размова с, на взровне, я не ведаю, Макея, каких-то шерпов, каких-то, ведаю, разведчиков, может быть, с обоих боков. Он думал, махчима, не махчима. А может, и не треба. А вот просто ввалили санкции, 1000 порезов, и все. Кранты режиму.
Я думаю, что перамовы идут на неким узровне. До речи, сам Лукашенко, коли давал эту великую размову, прессовую конференцию 9-го жнивня, сказал, что так, мы контактуем. Мы контактуем и с поляками, сдается, он сказал, и еще с кем-то, с представниками Европейского Союза, и все амбассадоры большинства краины Евразвязу присутствуют в Беларуси. Тому я уверен, что контакты есть. Контакты есть, и не спыняются. Просто питание в том, что, я так разумею, нема порядка дня. Нема про что разговаривать.
Ну как, вызволение политвязни, вот Змитер сказал, Позняк написал, минимум.
Не, говорить-то можно, но просто, коли белорусские улады не хочут идти ни на какие соступки, коли эти масштабные репрессии отбываются для умацавания, уратавания белорусского режима, коли Лукашенко отчувает погрозу, что коли не будет робить эти репрессии, то не будет ладить вот эту примусовую легитимизацию, то его режим не будет, не сможет утриматься, будет некие хистки, то просто нема про что разговаривать с европейским связом. Вот в чем проблема головная. Неготовность белорусского режима идти на соступки по внутрополитичным питаниям. Вот головная проблема.
Змитер, вы сгодны, что так уже ни на что? Сдается, что...
Я не верю.
Я кажу, можно... Режим мог бы вернуться у медовые деньки 15-го года. Ну, Макей ездит по Европам, Лукашенко там навод в куда там в Вену запрашивают, политвязня выпустили, Лукашенко признаны прямо тискосно, ситуация с кредитом МВФ вельми добро показала, что непризнание это, что называется, континуум. Есть такое, а есть такое, и можно непризнанному режиму так само лярд баксов дать. Так вот, это пытание, что Валер сказал, что яны ни на что не погодятся. Хиба. На капитуляцию Европы они погодятся.
Да. Ну, не то, что капитуляция. Никто капитулировать натурально перед Лукашенком не избирается. Это факт, как и сам Лукашенко не избирается капитулировать перед Европой. Але это не значит, что говорить ни про что не варто. Вельми характерным тут все-таки будет этот день 17 вересня, якого тут многие чекают. И коли первая партия политвязня всеправды выйдет на волю, коли режим продемонструє некое ожидание, я не веду размовлять, напевно, таким чином, то ведется, ну, хотя б добрым жестом с боку Европы было б припинить на некий час принятие 5-го пакета санкций у этом речище.
Валер, а у меня до вас питание, вы вот, так сказать, коммуникуете с заходними людьми, с заходними политиками, читаете, что они говорят. Вот какая у них мотивация? Яна, как бы, моральная, те, как кажут, метаполягание. То есть она такая, мы иначе не можем, вот, коли такое скотство робится, мы не можем не реагировать. Она такая? Те она такая, что вот, коли робится такое скотство, как яно изменилось, так те иначе. Тут есть так само варианты. Просто скинуть это, те крышечку поменять. Ну вот какая мотивация? Такая ти такая, и она у них реальная. Мы это робим, потому что мы не можем иначе себя поводить, у нас громадская думка, друг, так сказать, нас за горло берет. Ти мы робим так, потому что различиваем на отповедные там выники, что, ну, я не знаю.
Тут мотивация более складанная. Так, жорсткие репрессии, брутальные деньги относно оппозиции, громадянской супольности, белорусского громадства – это один важный чинник, который повлиял на позицию европейского связка. Другие, не меньше мощные чинники, который повлиял на позицию Захода – это, скажем, резкая, агрессивная, не только риторика, а даже политика официального Минска после 9 жнивня 2020 года, когда Лукашенко обвинил Запад не только в том, что он организовал колеровую революцию, а в том, что вось-вось Польша, Литва хочет начать войну с Белоруссией. И навод вылучил, высунул некие войсковые подразделения на межи с Литвой и Польшей. И это при том, что Захад, как бы до этого белорусского протеста ни сном, ни духом. Наоборот, Захад был уверен, что белорусские выборы пройдут как звычайно, резко скоротил допомогу громадянской супольности, был абсолютно готов протягивать диалог с Александром Лукашенко и навык после несправедливых выборов. Ось, и то, что сдарилось в Беларуси, для него было абсолютно нечеканное, и Запад начал реагировать вельми повольно, и так далее. То бок, этот конфликт начал миновито официальный Минск. Запад только вяло на него реагировал. Мне подается, вот это важно. Это была просто спонтанная реакция на ту политику, якую стал проводить.
Валер, но пятый пакет это уже не спонтанно. Это уже какой-то план.
Пятый пакет это отказ на миграционный кризис, до речи. И это абсолютно никто не хавает.
Но и снова же, вот мотивация. Мы робим так, мы вводим, умовно кажучи, пятый пакет тому, что. Потому что мы как бы этого не можем терпеть, незалежно от наступствов, и мы различиваем на такие-то и такие-то наступства. Как вот они для себя это тлумачат? Вот
я думаю, что присутничая и первый аргумент, и другой аргумент одночасово. Но наибольшее, что называется, першесный, это первый аргумент, просто спонтанная реакция на некие, скажем, не совсем адекватные деяния официального Минска относно Заходу, ну и относно вовлю международных правил. Вот эта история с самолетом, она как бы вельми показательная.
Дмитрий, ну и опошнее у меня до вас питание. А как вы думаете, вот этот, так сказать, самотный голос Позняка, ну, інших я вот перелічив людей, розных. Причем. І он як би буде кимсьці почути. Заходом, Лукашенком, білоруською громадськістю, бо ми бачимо, що, в принципі, в значній ступені вот этот текст, принамсі, Позняка, як раніше там і Шкевича, і Германа, ну, он, в принципі, сприймався в штики. Вот, і махчимо, що, як би так буває в історії, що вот есть некое решение, да, але его не принимает никто. Со своих там идеологичных трактований. Так в Беларуси будет в данном случае.
Ну, ведайте, я не думаю, что тут голосы Позняка тема Цукевича станут важным. Как я уже сказал ранее, главное тут это жадание. Жадание вырешить этот политический кризис. І з одного боку, а з другого боку, це жадання Лукашенка все ж таки адмініть санкції, адмініть не саме сприяльне економічне умови, які для його створені. І, навряд чи це погрожає Лукашенку тим нейкім з тым, што яго людзі тут скінуць праз гэтыя санкцыі ці нешта такое, але ну, натуральна за тым жыць некамфортна, як бы, і гэта можна зразумець кіраўніцтва Беларусі. Таму, калі з'явіцца жаданне вырашаць крызіс, а не спадзявацца на тое, што нейкім чынам што ж такі рэжым бліжэйшым часам рухне, то так такія галасы стануць больш мейнстрымавымі, а не вот, я не знаю, дысідэнцкімі, як сёння гучыць у пазняка. А што тычыцца прыняцця грамадства, ну то гэта таксама як бы вельмі такое вот пытанне спрэчнае, як бы з аднаго боку, канешне, мы маем нейкую вельмі палітызаваную публіку ў Фейсбуку, у сацыяльных сетках, на сайтах. Але з іншага боку, ведаеце, ну вот зайдзіце проста у нейкія інстаграмы і паглядзіце, што Мінск як бы працягвае жыць сваім жыццём, як бы і па вялікім рахунку для вялікай колькасць людзей, нават якія выходзілі ў жніўні на пратэсты, мала што змянілася, як бы. Канешне, трохі з'ехалі нейкія IT-кампаніі, але падаўляльная большасць, ну, усе застаюцца ў Мінску. Дзейнічае нейкая там пясочніца, і людзі там тусуюцца штовечар. Зыбецкая поўная людзей, як бы, ну, ведаеце, таму казаць, што от у Беларусі грамадства ні ў якім разе гэта ўсё не прыме, ну, цяжка, цяжка. Канешне, напэўна, будуць знаходзіцца тыя радыкалы, якія ўсё яшчэ будуць успрымаць і спрабаваць змагацца з рэжымам нейкімі метадамі больш жорсткімі, не такімі, як былі ў жніўні 2020 верасня. Ну, але гэта таксама, мне здаецца, ўжо дастаткова малалікія групы.
Добра, дякую. Можна ще? Да, калі ласка, Валер.
Ну, от тут ще один чинник, на який я звернув увагу. Невирішеність внутрібілоруського політичного кризису починає впливати на проблему регіональної безпеки. Тобто, це вже не тільки білоруський кризис, це вже регіональний кризис. І поки не буде вирішена внутрібілоруська проблема, ситуація не вернеться у некий, так сказати, у 19-й год. Ось гэта праблема таксама становіцца важнай, якая ўплывае на палітыку, тым ліку еўрапейскага звязу з Захадам.
Добра, добра. Цяпер уже дзякуй, Змітер, дзякуй, Валер. А нашым гледачам я нагадаю, што за тым, як будуць разгортвацца далей падзеі, это і гэтая дыскусія, якой, дарэчы, у Беларусі не першы год. Нашы гледачы, нашы слухачы могуць сачыць на YouTube-канале «Свабода прэміум» і ў Тэлеграме «Свабоды».
Вы слухаеце падкаст «Радыё Свабода».
Вы на канале «Свабода прэміум», тут Алексей Знаткевич і наша гостя сёння Мойра Уілан, дырэктарка ў пытаннях дэмакратыі і тэхналогіі амерыканскай недзяржаўнай арганізацыі «Нацыянальны дэмакратычны інстытут». Яна адна з аўтараў дакладу, у якім гаворыцца пра магчымыя наступствы для дэмакратыі, для дэмакратычнага кіравання і для правоў чалавека ад новых тэхналогій, у прыватнасці так званай пятай генерацыі 5G. Спадарня Вілан, вітаю і шчыра дзякую вам за тое, што знайшлі час для гэтага інтэрв'ю.
Шчыра дзякую за запрашэнне, радая быць тут.
Well, for many years, шмат гадоў многія прадэмакратычныя актывісты амаль ва ўсіх краінах свету глядзелі на новыя камунікацыйныя тэхналогіі як на натуральнага саюзніка. Можа, нават як на сілу, якая па сваёй прыродзе спрыяе больш адкрытаму грамадству і адкрытай дыскусіі. Але мы пабачылі, што рэпрэсіўныя ўлады таксама ахвоча выкарыстоўваюць новыя тэхналогіі для сачэння за людзьмі, для дэзінфармацыі. Ці маглі б вы сказаць, якія асноўныя фактары вызначаюць, як выкарыстоўваюцца новыя тэхналогіі ў канкрэтных краінах, ў канкрэтных грамадствах?
Гэта шырокая тэма, таму я паспрабую яе раскласці па пунктах і даць такі агульны агляд гэтых новых тэхналогій і асноўных сістэм. Рэч у тым, што аўтарытарныя ўрады ці ўрады з аўтарытарнымі тэндэнцыямі ўсё часцей выкарыстоўваюць найноўшыя тэхналогіі, каб абмежаваць удзел і актыўнасць людзей у грамадскіх справах. Гэта робіцца любімай справай для аўтарытарных уладаў у крытычныя для дэмакратыі моманты. моманты. Да прикладу, подчас выбору. Отключить интернет, сочить за насельництвом и вельми скировано обмежевать доступ насельництва до интернету. Международная супольность ведая про это. Але это робится проблемой, бо всю частей технологии, якие выкористовывая авторитарная улада, поставляются тыми, кто разумею, что урады могут их так скористать, и навод заохвочивая это. Нам, як супольнасці, даводзіцца пераадольваць разрыў паміж новымі тэхналогіямі і тым, што гэтыя тэхналогіі прапаноўваюць грамадству. Да прыкладу, 5G дае хутчэйшы інтэрнэт і стварае магчымасць для эканамічнага росту. Але гэта трэба балансаваць так, каб захоўваліся сістэмы павагі да правоў чалавека. Такія сістэмы дазволяць тэхналогіям працаваць на карысць людзей у краіне, а не выкарыстоўваць тэхналогіі супраць людзей.
That will surround those and allow them to work for people in the country rather than be used against them.
Ці лічыце ви, што нейкія тэхналогіі могуць быць паводле сваёй прыроды, так бы мовіць, вызвольнымі? Ці наадварот, спрыяць цэнтралізацыі? Альбо гэта заўсёды вынік палітычных рашэнняў і сацыяльных тэндэнцый?
It's a very good question, because obviously technology, be it a cell phone or a 5G tower, is not inherently democratic or anti-democratic.
Гэта вельмі добрае пытанне, бо відавочна тэхналогія, такая як мабільны телефон ці вежа ў камунікацыйнай сістэме 5G, сама па сабе не ёсць дэмакратычнай ці антыдэмакратычнай. Аднак мы ведаем, што ёсць некаторыя кампаніі, базаваныя на Захадзе, якія актыўна ўдзельнічаюць у вызначэнні міжнародных нормаў і вітаюць тое, што мы называем калегіальнай сістэмай з мноствам удзельнікаў. Такая сістэма ў сваёй сутнасці дазваляе грамадзянскай супольнасці і парламентам уплываць на тое, што адбываецца з дадзенымі, якія збіраюцца ў канкрэтнай краіне. Таксама ёсць значны ўзровень празрыстасці вакол такіх рашэнняў, і насельніцтва ведае, якім чынам выкарыстоўваюць гэтыя дадзеныя. Аднак цяпер мы бачым, што шмат дзе ў свеце выкарыстоўваюцца кітайскія тэхналогіі. Кітайскія законы патрабуюць, каб доступ да звестак мела камуністычная партыя Кітаю. І гэта патэнцыйна дазваляе Кітаю скарыстаць свае вельмі прасунутыя сістэмы штучнага інтэлекту і тэхналогіі сачэння, каб сачыць не толькі за тым, што адбываецца ў іх краіне, але і што адбываецца ў свеце. Тут вельмі добры прыклад, вельмі прадуманае выкарыстанне лічбавых інструментаў супраць супольнасці Рангінья ў Мьянме і асабліва супраць уйгураў у Кітаі, каб адасобіць іх ад астатняга насельніцтва. Цяпер гэтыя інструменты размяшчаюць па ўсім свеце, бо кітайская ініцыятыва «Адзін пояс, адзін шлях» ставіць прасоўванне гэтых тэхналогій на галоўнае месца сярод мэтаў замежнай палітыкі.
These technologies at the center of their foreign policy objectives.
Well, you are one of the authors of this report. Ви адна з аўтараў дакладу пра тое, што тэхналогіі 5G могуць паўплываць на сістэмы кіравання ў новых дэмакратыях і на правы чалавека. Але найперш, ці маглі б вы патлумачыць, як, на вашую думку, гэтыя тэхналогіі агулам памяняюць нашае жыццё? Спачатку ў найбольш прасунутых грамадствах, а потым, магчыма, і ў іншых краінах.
It's a good question, because many of these we hear about 3G, 4G.
Гэта добрае пытанне, бо мы чуем пра 3G, 4G, 5G, цяпер мы ўжо набліжаемся да 6G. Але ў 5G ёсць некаторыя унікальныя магчымасці. Гэтая тэхналогія фактычна дазваляе нам пераскочыць з эпохі, калі мы проста дасылалі электронныя допісы, у эпоху, калі мы можам весці жывыя відэастрымы адразу на некалькіх прыладах у розных дыапазонах частоту. Паколькі базавая тэхналогія дазваляе гэта зрабіць больш эфектыўна. Гэтая тэхналогія прынясе змены ў тым сэнсе, што дазволіць больш скіраваны доступ да камунікацыі. Гэта можа быць добрым наступствам. Гэтая тэхналогія таксама дазволіць шырэйшым супольнасцям удзельнічаць у камунікацыі. Да прыкладу, чакаецца, што сельскія жыхары будуць мець лепшую сувязь і, да прыкладу, змогуць паглядзець такія відэа, як гэтае. У мінулым такой магчымасці не было. Усталяванне інфраструктуры 5G ўжо адбываецца па ўсім свеце. Гэта не нешта, што мы можам спыніць. Гэта зробіць рэвалюцыю ў нашым доступе да камунікацыі і ў хуткасці, з якой розныя супольнасці могуць у ёй удзельнічаць. Гэта дазваляе нам зразумець, што да глабальных гарадоў, такіх як Нью-Йорк ці Парыж, цяпер далучацца сельскія жыхары, якія атрымаюць такія ж магчымасці доступу да інфармацыі і да яе пашырэння. Але за гэтай інфармацыяй таксама вельмі лёгка назіраць і сачыць, калі мы не ўвядзем юрыдычных абмежаванняў на тое, як кіраваць гэтымі дадзенымі.
Ці пагодзіцеся вы, што тут два галоўныя пытанні: хто валодае фізычнай інфраструктурай і хто мае правы ўласнасці на дадзеныя? Ці вы бачыце тут яшчэ іншыя ключавыя праблемы?
Я думаю, што гэта два найважнейшыя пытанні. І важна зразумець, што мы тут бачым сапраўдны разрыў. Краіны маюць абгрунтаваны энтузіазм наконт тых перспектываў, якія прыносяць 5G для эканамічнага развіцця. Аднак не хапае разумення сярод лідараў ва ўрадах, што калі выкарыстоўваць тэхналогіі, пабудаваныя ў сістэмах, якія не паважаюць правы чалавека, напрыкладу кітайскімі кампаніямі Huawei і ZTE, гэтыя дадзены пойдуць у Пекін, які зможа мець да іх доступ. І да гэтых дадзеных змогуць мець доступ іншыя ўрады. Некаторыя могуць ведаць пра гэта, але лічаць, што гэта прымальная цана ў такім выпадку. Але ўрэшце, нават калі вы аўтарытарная дзяржава, гэта лічбавы эквівалент таго, што вы аддаяце кантроль за сваімі хуткаснымі дарогамі. Гэта змена, якой будзе вельмі цяжка даць зваротны ход, незалежна ад таго, ці вы аўтарытарны ўрад, ці вы дэмакратычны ўрад.
And in your opinion, who... На вашу думку, хто меў бы валодаць інфраструктурай і хто мець правы ўласнасці на дадзеныя?
Who should have the rights to this data?
So the rights of the data should be preserved by the...
Правы на дадзеныя павінны захоўвацца ў людзей у гэтай краіне. Менавіта таму мы падкрэсліваем важнасць калегіяльнай сістэмы з мноствам удзельнікаў. І менавіта ў гэтым мы бачым найбольшы выклік, з якім сутыкаецца дэмакратыя. Звычайна людзі маюць найбольшы кантроль за сваімі ўрадамі праз парламент. Але па ўсім свеце ўплыў парламентаў на прыняцце рашэнняў змяншаецца. Іх распускаюць, яны часта проста штампуюць падрыхтаваныя іншымі законы. А гэта першы сродак, з дапамогай якога можа існаваць празрыстасць і разуменне. У большасці краінаў тэлекамунікацыйныя кампаніі не знаходзяцца пад кантролем парламенцкай сістэмы, нават калі ў краіне ёсць парламенцкая сістэма. Мы выступаем за тое, каб тэлекамунікацыйныя сістэмы былі адкрытымі і празрыстымі, а таксама мелі нейкую ступень кантролю, як, напрыклад, у Еўразвязі і Злучаных Штатах. Там ёсць нейкі ўзровень празрыстасці наконт таго, хто кантралюе дадзеныя і хто можа мець да іх доступ. Гэта мае вызначацца нацыянальнымі законамі.
У сваім дакладзе вы пішаце, што аўтарытарныя ўрады ці ўрады з аўтарытарнымі схільнасцямі могуць дзейнічаць больш эфектыўна і аператыўна з дапамогай тэхналогіі 5G. Ці можаце вы назваць канкрэтныя небяспекі, у чым яны могуць стаць больш эфектыўнымі ў сваіх аўтарытарных дзеяннях?
Магчыма, самае актуальнае, што мы бачым, гэта кантроль за інтэрнэтам у крытычныя для дэмакратыі моманты, такія як выбары. Цяпер гэта ўжо норма. Два тыдні таму мы гэта назіралі ў Замбіі. Там адбыліся дэмакратычныя выбары, вельмі паспяховыя дэмакратычныя выбары, але ўявіце, што пры гэтым не было доступу да інфармацыі ў дзень выбараў. І гэта ўжо зрабілася даволі стандартнай сітуацыяй. Таму гэта, бадай, самая неадкладная праблема ў тым, што тычыцца дэмакратыі. Недахоп інфармацыі ў моманты, крытычныя для дэмакратычнай сістэмы. Другая праблема – гэта асобныя правілы для нейкай канкрэтнай групы насельніцтва. Як я ўжо згадывала, адзін з найбольш відавочных прыкладаў тут уйгурскае насельніцтва ў Кітаі. Іх цалкам пазбаўляюць доступу да камунікацыі. І нас таксама хвалюе ў такіх выпадках, як Афганістан, што будзе, калі Талібан цалкам возьме краіну пад кантроль і возьмецца за гэтае пытанне. У Талібана можа быць неабмежаваны доступ да таго, каб распаўсюджваць дэзінфармацыю, сачыць за насельніцтвам. У той час, як у насельніцтва Афганістану, агулам будзе ці абмежаваны доступ, ці ўвогуле ніякага, да інфармацыі, да навінаў, да базавых камунікацый. А калі такі доступ будзе, дык ён будзе адбывацца пад наглядам, ажно да ўзроўню канкрэтных асобаў і іх дзеянняў.
Якімі будуць вашы рэкамендацыі для людзей, якія жывуць у аўтарытарных краінах, дзе ўрад фактычна мае манаполію на кантроль за сродкамі камунікацыі? Ці ёсць тут нейкія тэхналагічныя шляхі гэтаму супрацьстаяць? Ці гэта, па сутнасці, заўсёды толькі пытанне палітычнага змагання?
It's really interesting because this point has really.
Гэта вельмі цікава, бо якраз гэты момант стаўся вельмі важным ва ўзмацненні сувязяў паміж тэхналагічнай супольнасцю і праваабарончай супольнасцю ў апошнія гады. Мы бачым рост тэхналогій шыфравання, якія дазваляюць людзям працягваць сваю дзейнасць. Тут не трэба глядзець далёка. Мы пабачылі гэта ў падзеях у Мьянме і ў іншых месцах, дзе актывісты працягваюць такім чынам камунікаваць, а таксама відавочна і ў Беларусі, дзе людзі добра разумелі, калі выходзіць на канкрэтны пратэст у канкрэтны дзень. Тэхналогіі, якія дазваляюць абысці блякаванне, таксама відавочна развіваюцца. Ёсць шэраг сетак VPN, якія карыстаюцца даверам і маюць ухвалу з боку праваабарончай супольнасці. Таксама ёсць шыфраваныя спосабы камунікацыі, такія як месенджер-сігнал, які быў першапачаткова задуманы нашымі калегамі з фонду адкрытай тэхналогіі. Гэта недзяржаўная арганізацыя ў США ў значнай ступені фокусуецца на тэхналогіях шыфравання, каб абараніць вэб-сайты. Як мы бачым, найбольш эфектыўна, калі такія арганізацыі, як мая, Нацыянальны дэмакратычны інстытут, іншыя праваабарончыя арганізацыі наўпрост камунікуюць з актывістамі, каб дапамагчы ім зразумець, якія інструменты тыя могуць скарыстаць для сваёй працы. Відавочна, што мы часта не хочам публікаваць такую інфармацыю на першых старонках газет, бо інакш гэта ператвараецца ў гульню ў ката і мыш супраць аўтарытарных урадаў. Але я магу сказаць, што ніколі нельга недаацэньваць дэмакратычных актывістаў і праваабаронцаў, бо яны знаходзяць спосабы камунікаваць праз гульнявыя платформы, яны здольныя каардынавацца іншымі шляхамі. Гэта сапраўды абнадзейвае, і нашая задача падтрымаць іх у такіх намаганнях, пакуль у іх краінах не будзе ўраду, які рэагуе на іх патрэбы і працуе, каб абараніць
іх.
Last year we spoke with a head of with an owner actually of a company.
Летась ми розмовляли з владельником IT-компанії у Білорусі, яка серед іншого розпрацьовує системи контролю, у тим ліку з технології розпознавання твару. Компанія трапила у санкційний список Євразіазу. Ён быў з гэтым нязгодны, і ягоны аргумент быў фактычна ў тым, што яны проста ствараюць тэхналогію, і гэта не іх віна, што ўрад выкарыстоўвае гэтую тэхналогію нейкім чынам. У санкцыйны спіс яны трапілі таму, што гэтую тэхналогію выкарыстоўвалі, каб распазнаць і арыштаваць дэмакратычных актывістаў, як мінімум у адным выпадку. На вашу думку, наколькі бізнес нясе адказнасць у такім выпадку, і ці можна апраўдацца тым, што мы толькі робім нейтральную тэхналогію, а ўрад яе выкарыстоўвае потым?
We firmly believe that companies are accountable.
Ми глибоко переконані, що компанії мають відповідальність створити нові технології на користь демократи. У нас є коаліція, яка допомагає їм діяти таким чином, але ми переконані, що вони несуть відповідальність за те, щоб проєктувати це демократичним шляхом. Технології зачинення бодай тепер одні з самих проблематичних. Бо калі їх правильно використовують, яны можуть допомогти гарантувати людям безпеку у різних значних аспектах життя. Але ми так само бачимо випадки кшталту того, про які ви згадали. Ці зовсім недавній випадок ізраїльської компанії Pegasus NSO, де її клієнти використовували технологію компанії, щоб сачити за журналістами, демократичними активістами, правоабаронцями і так далі. Найлепшы спосаб, якім можна дасягнуць зменаў у гэтай сферы, гэта ініцыятыва «Парыскі заклік», на якую я хацела б звярнуць увагу вашай аўдыторыі. Кампаніі, урады, палітычныя партыі, недзяржаўныя арганізацыі аб'ядноўваюць намаганні, каб спрыяць кібербяспецы на дэмакратычным падбурку. Мы спадзяемся такім чынам выпрацаваць набор нормаў, якія кампаніі абавяжуцца выконваць, каб абараніць супольнасці. Шыра кажучы, яны маюць дапамагаць супольнасцям, якія дапамагаюць ім працвітаць. Большасць гэтых кампаніяў былі створаныя ў дэмакратычных сістэмах і ў ліберальных эканоміках. І нам цяпер трэба іх дапамога, каб абараніць усё гэта. Такім чынам у нас адбываецца размова. Першая фаза – гэта пачаць дыялог і заахвочваць тыя кампаніі, якія дзейнічаюць правільна. Паказаць, што ёсць рынкавая каштоўнасць у тым, каб так дзейнічаць. Мы працуем над тым, каб стварыць такі набор нормаў, дзе кампаніі зразумеюць, што іх запросяць у гэтую прастору, і што для іх таксама можа быць выгадна рабіць правільныя ўчынкі.
Well, my last question would be again quite general. Моє останнє питання знову буде доволі агульним. Можна почути думку, що технологічний прогрес, поводле визначення, поводле своєї природи, утягує нас у більшу кількість сувязів, комунікацій і покидає нам менш приватності. З розвитком 5G зв'язана ідея, що з'явиться інтернет речей. Наприклад, у наших кросовках буде стояти некий чип для сувязі. Чи лічите ви, що у гэтым сапраўды ёсць некая непазбежнасць? Ці гэта варіант маркетинговой стратегії, калі нас спрабують заахвоціць мець такія кросовки? Магчыма, яны будуць таннейшымі з чипом, чым без. А кампанія, якая продає кросовки, буде зарабляць на продажі ваших дадзеных. Что вы думаете про это?
Chip and sell your data to some company who sells the shoes. What's your idea about that?
Розніца в тим, що ми справді хотіли б заховати особистий індивідуальний вибір. Коли ви хочете мати кросовки, які будуть вам підказувати, що вже час йти на пробіжку, які дають сигнал на ваш телефон, що вже час їх скористати, це повинен бути ваш вибір. З більшістю компаній ви будете заключати погоднення, каб сказати, що ви погоджаєтеся на гэтае повідомлення і що ви погоджаєтеся, каб гэтае ваше дзеянне адсочвалі. З чим ми не погоджаємо, і про що варто протягувати дискусію, притягувати до гэтага увагу, гэта калі карыстальнікі не маюць выбару. Гэта можа рабіць урад, які сочыць за імі без іх ведама, бо такім чынам тэхналогію таксама выкарыстоўваюць. Ці гэта можа быць кампанія, якая прадае гэтыя дадзеныя ці выстаўляе іх на рынак, не абараняючы. Гэта няспыннае змаганне. І я не думаю, што міжнародная супольнасць ўжо прыйшла да правільнага развязання гэтай праблемы. Але я магу сказаць, што цяпер гэтаму пытанню надаецца вельмі шмат увагі, і мы робім шмат, каб захаваць яго ў цэнтры ўвагі. Думаю, што ў наступны год ці паўтара мы пабачым шмат зрухаў у гэтым пытанні. Кампаніі і ўрады будуць працаваць разам, каб гарантаваць нам бяспеку, але пры гэтым захаваць адкрытую прастору, дзе людзі будуць мець выбар і доступ да той інфармацыі, якую яны хочуць мець. Да прыкладу, у пытанні 5G мы спрабуем патлумачыць людзям, што іх дадзеныя пойдуць у Пекін, і што гэтыя дадзеныя будуць выкарыстоўваць. Мы нават не ўпэўненыя, што ўсе ўрады, якія заключаюць такія пагадненні, разумеюць гэты факт. І гэта ўжо робіцца пытаннем суверэнітэту ў той жа ступені, як і пытаннем асабістай свабоды.
Шчыра дзякую.
Шчыра дзякую за запрашэнне.
Я нагадаю, з нами на сувязі была Мойра Уілан, яна дырэктарка ў пытаннях дэмакратыі і тэхналогій амерыканскай недзяржаўнай арганізацыі Нацыянальны дэмакратычны інстытут. Нагадаю, што вы таксама можаце падпісацца на наш YouTube-канал, калі ласка, націсніце званочак пад гэтым відэа. Не губляйце свабоды.
Гэта быў падкаст «Радыё Свабода». Слухайце нас на ўсіх падкаст-платформах і на сайце свабода.орг.
И сеяла Ульяница лянок, и сеяла Ульяница лянок. Ох, сердце лянок, моя радость ты лянок, все белюсенький кужалек. Ох, полола Ульяница лянок, ох, полола Ульяница лянок. Ох, сердце лянок, моя радость ты лянок, все белюсенький кужалек. Ох, ірвала Ульяніца лянок, ох, ірвала Ульяніца лянок, ох, серце лянок, моя радость лянок, все белюсенький кужалек. А сорвавши в снапочки ставила, а сорвавши в снапочки ставила, ох, серце лянок, моя радость лянок, все белюсенький кужалек. Ох, ім'яла Ульяніца лянок, ох, серце лянок, моя радость ты лянок, все белюсенький кужалек. Ох, і прала Ульяніца лянок, ох, і скала Ульяніца лянок, ох, серце лянок, моя радость ты лянок, все белюсенький кужалек.
Саскауши сорочек нашила, а Саскауши сорочек нашила. Ах, сердце лянок, моя радость лянок, все вянусенький кужалек. Ой, на тело улянется лянок, ты пришла до суседа в садок. Ах, сердце лянок, моя радость лянок, все вянусенький кужалек.